დაიღალე და აღძებამ უკან პროგესაც ისინი ყველას მოშორები დივანზე ჩამოსხდნენ. დაიღალე, მაგრამ ეს სიამონო დაღლილობაა. სიამონები დარჩებოდი დილამდე, ეს ხომ სტუდენტური დუსოვკა არ არის. არასდროს ყოფილო რასეთ მიღებაზე, თანაც რამდენიმე საქმიანი წინადადებაც მივიღე. ნაინამ ხულჩანთის სავიზიტო ბარათები ამოიღო და ლუკას უჩვენა. რამდენიმე ფირმის პრეზიდენტმა ელიაზე უკეთესი პირობები შემომთავაზა. გადუმარ მიიღე, რომელიმე მათგანი წინადადება, არა, თავი გაიქნია ნაინა. მე აქ მომწოს, თანაც სხვა ფირმაში რომ გათავიდე, შენის აღშირად ვერ შეგხვდები. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ვიდრე ისინი საუბრობდნენ, ელიას სტუმრებს გამოეღო. ოფიციანს ნიშანი მისცა შამპანური მოგვართვიო და ლუკას და ნაინას პირისპირ სავარძელზე ჩამოშდა. ოფიციანტი ფერდაფეხ მოხვა, შამპანურის ბოთლი გახსნა, ბოთლები შეავსო და მაშინვე უკან გაბრუნდა. სტუმრებს ხომ არ ეწყინათ უყურადღებოთ რომ მიატოვე, ნაინამ ელიას სალონში ყოფ ადამიანებს იანიშნა. ისინი მხოლოდ საქმიანი პარტნიორები იყვნენ. ელია ენერგიულად შეუდგა თავისი მწვერვალისკენ მიმავალ გზას. ამ გზაზე ფირმა ვერშინა მხოლოდ პირველი გადადგული ნაბიჯი იყო. მალე მას ბანკის დაფუძნება მოყვა, რომელსაც ხარკოვში რამდენიმე ფილიალი ჰქონდა. საბანკო ბიზნესში ფეხის შედგმის შემდეგ ელიამ სხვა სფეროებისთვისაც მოიცალა. ორ მსხვილ და რამდენიმე მცირე სავაჭრო ცენტრთან ერთად მან კიდევ ორი კომერციული გაერთიანება დააარსა, რომლებიც ნავთობპროდუქტების და ბურპროდუქტების საკითხებით იყო დაკავებული. მოგვიანებით კი ვერშინას იურიდიული სამსახურის ცალკე ფირმად გარდაიქმნა და მის პრეზიდენტად ნაინა დაინიშნა. ელიას საქმიანობას ფირმისთვის და მისი მფლობელებისთვის უზარმაზარი შემოსავალი მოჰქონდათ, მაგრამ ამ შემოსავალს და ფირმის მდგომარეობის განმტკიცებას უარყოფითი პროცესებიც მოყვა. უპირველესად ამოქმედნენ ის ადამიანები, რომლებსაც მოსმენებას უკარგავდა ფირმის მრავალნულიანი შემოსავლები. ისინი ყოველი საშუალებით ცდილობდნენ ამ თანხების მისაკუთრებას. ასეთი ადამიანები კი ბევრი იყვნენ და ელიას ყოველი მათგანის თავიდან მოშორება სხვადასხვა მეთოდებით უწევდა. წილმა ქურდებზე და მძარცველებზე ფირმის დაცვის სამსახური ზრუნავდა. ლუკასა და დადას მოთხოვნით დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებს აკრძალული ჰქონდათ შემთხვევის ადგილზე დაკავებული დამნაშავეების სამართალ დამცველებისთვის გადაცემა. თუ ქურდს რამე წვრილმანი ჰქონდა მოპარული, დაცვის სამსახური თვითონ ათავისუფლებდა. მნიშვნელოვანი ქურდობის შემთხვევაში მას დადა ან ლუკა ესაუბრებოდნენ და შემდეგ მაინც უშვებდნენ. გარკვეულ სირთულეებს ქმნიდნენ ხელისუფლებისა და სამართალ დამცველის სამსახურების წარმომადგენლები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით ცდილობდნენ ფირმის საქმიანობაში ჩარევას. უკანასკნელ პერიოდში კლეშის საქმეები უფრო და უფრო ცუდად მიდიოდა. ლუკასთან და ლარგოსთან დაშორების შემდეგ მან და ტრუპებმა ახალი საქმის ამოწყება სცადეს. დასაწყისი კარგს არაფერს მოასწავებდა. სამნივე დაუპირისპირდნენ ადგილობრივ მრავალრიცხოვან ბრიგადებს. საქმეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გააგრძელებდნენ, თუ რომელიმე ბრიგადას მიეკედლებოდნენ და მოგების უმეტეს ნაწილს მას დაუთმობდნენ. ან კიდევ უარს იტყოდნენ სტავკის გადახტაზე და სიცოცხლეს მდინარის ფსკერზე დაასრულებდნენ. ასეთ ვითარებას ტყუპებმა ვერ გაუძლეს. ჯერ საქმიდან თავიანთი წილი გაიტანეს, შემდეგ კი ფეხი დაკრეს და კვიპროზე გაემგზავრნენ. მარტო დარჩენილ კლეშს ყველაფრის თავიდან დაწყება მოუწია, მაგრამ ამჯერად ბრმად აღარ მოქმედებდა. წინასწარ შეარჩია სამოქმედო ტერიტორია, ცენტრალური სადგური და ადგილობრივი ბრიგადის ხელმძღვანელთან, კონსტანტინე რეპინთან, იგივე რეპასთან შეთანხმებით ფული მშენებარე კლუბში ჩადო. რეპა მისი კარგი ხნის ნაცნობი იყო, ამიტომაც კლეში პირველი დღიდანვე ბრიგადის ხელმძღვანელთა შორის აღმოჩნდა. შემდეგ კი ყველასათვის მოულოდნელი რამ მოხდა. რეპა და ბრიგადის ორი ხელმძღვანელი კონკურენტებთან შეტაკებაში დაიღუპნენ და კლეში ავტომატურად მათი მემკვიდრე და საქმის გამგრძელებელი გახდა. მოულოდნელი დაწინაურებით კლეში არ აღფრთოვანებულა. რეპას ორგანიზაციაში ყოფნა მისთვის პირობით ხასიათს ატარებდა, რიგითი წევრები მას ბრიგადირად მიიჩნევდნენ. რეალურად კი ის მხოლოდ თავისი კლუბის საქმიანობით იყო დაკავებული, თუმცა ამას ახლა მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. მთელი უბედურება ის იყო, რომ მოკავშირეებიც და მტრებიც მას ბრიგადის ლიდერად მიიჩნევდნენ და მისგან ელოდნენ რეპასა და სხვა ბრიგადირების სისხლის აღებას. კლეშკი საერთოდ არ ჰქონდა მოწინააღმდეგესთან ბრძოლის გაგრძელების სურვილი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ იყო. სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილმა კლეშმა მძიმედ ამოიოხრ და გულის გასამაგრებლად არყის სავსე ჭიქა სწაეტანა. მაგრამ ჭიქის ტუჩებთან მიტანა ვერ მოასწრო, რომ კლუბის შემოსასწულში ხმაური ატყო. კლეშმა თავი მიანება ჭიქას და შემოსასწველისკენ გაიხედა. ბრიგადის წევრებს სკამები მიეტოვებინა და პისტოლეტ მომარჯვებულები შემოსასწველისკენ გარბოდნენ. კავკასიელები ელვასავი დაურბინა კლეშს. პისტოლეტები მოიმარჯვა და ყოველი შემთხვევისთვის ცოლს ამოეფარა, მაგრამ განგაში მაშინვე ჩაცხა. დარბაზის საფინაბიჯით გადმოკვეთა ერთ-ერთმა მებრძოლმა და კლეშს მოახსენა. ჩერნიშევსკელების ბრიგადის წევრებს შენთან შეხვედრას ურთო. ვის დაიბნა კლეში? მისთვის კარგად იყო ცნობილი, რომ ჩერნიშევსკელების ბრიგადა ბოლო ხანებში ლუკასა და მისი მეგობრის ქართველი კანონიერი ქურდის ირგვლივ შეკრებილ შავებს მოიხსენიებდნენ. ლარგო და ის ქართველი გეგეშიძე და ასუსტა მებრძოლმა. ეს სენი იყო მაგდა. დაცეცხლა კლეში. რისთვის მოეხერნენ, ალბათ, ნიშნი უნდა მომიგონ. დარჩენ ვიღავი, ჩვენთანავ შვიდათი ცხოვრებდიო. არა, ისინი მემწვანილეებივით არასოდეს მოიქცევიან. მათ აქ მოსვლის სხვა მიზეზი აქვს, მაგრამ რა? ქართველები, ჰო, ჩეხო კავკასიელები დაგვეტაკნენ. ლუკას ქართველია და ბუნებრივია, რომ მათ უჭირს მხარს. ერთად მომიყვებენ ბოლოს და ჩემს ტერიტორიას დაეპატრონებიან. ლარგოზე ბაზარიც არის, ის ყოველთვის იმას აკეთებდა, რასაც ლუკა უბრძანებდა. ცუდი დრო შემირჩიეს. აქამდე ცუდად იყო საქმე, ახლა კი საერთოდ დანის პირზე აღმოჩნდი. ორ ბრიგადას ომს ვერ მოუგებ, დრო აქედან დავახიო, მაგრამ საქმე იქით მიდის, რომ კლუბიდან გასვლასაც ვერ შევძლებ. უკან გავაბრუნო იქით, ახრანგლები დუმილი დაღლილმა მებრძოლმა. რამდენი არიან? ხომ გითხარით, ორნი არიან მეთქი. მხოლოდ ორნი გაუკვირდაკლეს, ხო, შემოუშვათ, შემოუშვით. მაგრამ მანამდე კარგად გაჩხრიკეთ. მოიცადე, გაჩხრიკა საჭირო არ არის. კლეს გაახსენდა, რომ ლუკა არავის მისცემდა გაჩხრიკის ნებას და დარბაში მყოფ მებრძოლებს უბრძანა. ყურადღებით იყავით, იარაღის ამოღება თუ დააპირეს, ეგრევე დაცხრილეთ. ისე რომ მებრძოლები კლუბის სიახლოვეს დამცხრივდნენ, რომ დარბაში ლუკა და ლარგო გამოჩნდნენ. ისინი მშვიდად მიუახლოვდნენ, კლეს ძველებურად მეგობრულად მოიკითხეს და მაშინვე მაგიდას მიუსხდნენ. კარგი კლუბი მოგიწვია, მომწონს, თქვა ლარგომ. როგორც კი კლეში მათ პირდაპირ ჩამოჯდა. სტუმრები რატომ არ ყავს? თუ შენ კლუბში მხოლოდ შენი სასტავის ხალხს აქვს შემოსთვის უფლება. ხუმრობის ხასიათზე ყოფილიყო ცალფად. მიუგო კლეშმა და ლუკას მიუბრუნდა. რისთვის მეწვიეთ? ყოველ შემთხვევაში შენი კლუბის მოსანახულებლად არ მოსულვარ, თუ პასუხა მან. მაგას თვითონვე ხვდები, მაინც რამში გაწუხარ. გავიგეთ, რომ პრობლემები ქონია, გააგრძელა ლუკამ. კავკასიელებს გულისხმობ? ეგ ძვირმანია, რამდენი მეტრაში ყველა სამშობლოში გავაბრუნებ. ზოგს ფეხი, ზოგს წინკის კუბოთი. ბრისხანეს ახითქვა კლეშმა. ნუ მსახიობობს, რა გაუსურა ლუკამ. ჩვენ ყველაფერი ვიცით შენი მდგომარეობის შესახებ. დეპასტიგრიბის შემდეგ ჩვენ არანაირი შანსი აღარ აქვს, კონკურენტები გადაგქთელავენ. ეს უკვე მხოლოდ ჩვენი საქმეა. არ არის მხოლოდ ჩვენი საქმე. ჩვენ ავტომატებს აკაკანებ. ძაღლები კი ყველა სასტავს ატერორებენ. რას მიჩნევ ფუნდუშები ვესოლო შენს თანამემამულეებს? გაღიზიან და კლეში. და საერთოდ არის სულო? ცივად მოუგო ლუკამ. ماشي ჩემთან კი არა, შენს თანამემამულეებთან უნდა მისულიყავი. მათ წამოიწეს ეს ომი. რატომ ჩვენი ტერიტორია და ომი შეწყდება? თქვენ ერთად არგვიეთ შეთანხმება, მე ამას მხოლოდ გაუმაზრობას და ხორობას უწოდებ. ომი ნეიტრალური ტერიტორიის გაკონტროლების გამო დაიწყო. თქვენ სამართლიანად რომ მოგწეოდეთ ერთმანეთს ან დავის გადასაწყვეტად კურდებთან მისულიყავით, ეს ომი არ მოხდებოდა. ჩვენ არაფერს გეკითხებით, კრეში გამოწვევად გადაწვას კამზე და ლუკას დარბაში მყოფ ოციოდე შეიარაღებულ მებრძოლზე ანიშნა. ჩვენ უკვე დავწმუნდით, რომ თქვენ დამოუკიდებლად საქმეების გაკეთება აღარ შეგიძლიათ. ამდენი ხნის განმავლობაში არცერთ თქვენგანს ოფშაჩი კაპიკიც არ შეგიტანიათ. ზონებში გრევი არ გაგიკეთებიათ. სხადნიაკებს არ დასწრები ხოლმე. სამაგიეროდ ქალაქი ჩიკაგოს დაამსგავსეთ. უაზრო სოლითა და სისხლისღვით ძაღლები ქუჩებში გამოიყვანეთ და პალაჟენიე გააფუჭეთ. ის პალაჟენიე, რომლის შესანარჩუნებლად ჩვენ ათასებს ხარჯავთ. ეს ასევე საკმარისია თქვენთვის განაჩენის გამოსატანად. დაწმუნებული იყავი, რომ მართლაც ასე მოიქცეოდი, მაგრამ ახალი შეტაკებები საერთოდ გააცოფებ ძაღლებს. ასე რომ გაფრთხილებ, ეს შენთვის ბოლო შანსია. ან ჩვენ პირობას მიიღებთ, ან ხვალინდელი დღე უთქვენოდ დადგება. დარბაში სამარისებული დუმილი ჩამოწვა. მე პასუხს ველი, ცივად ისროლა ლუკამ. შენი თანამემამულეების ინტერესებს იცავ. ჩვენ დროებითი სისუსტით სარგებლობა, რა კბილები დაახჭიალა კლეშმა. შენ წარმოიდგინე, რომ არა. სწორედ ამ წუთებში მათთან ჩემი მეგობარი დადაიმყოფება და იმავე პირობებს აცნობს. თუ ისინი გონს არ მოეგებიან, იგივე მოელით, რაც თქვენ, უპასუხა ლუკამ. როგორია შენი პირობები? პირველი და მთავარი პირობა ომის შეწყდება. შემდეგ უახლოეს მომავალში თქვენს ტერიტორიაზე ამოქმედება ახალი ფირმა. თქვენ მის საქმიანობაში არ ჩაერევით, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში აქ თქვენს ტერიტორიაზე დაიცავ ჩვენს ინტერესებს. ამის სანაცვლოდ ჩვენს მხარდაჭერას მიიღებთ. ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტაში დაგეხმარებით. შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი კავშირებითა და ფინანსური მხარდაჭერით. ჩვენი ტერიტორია ხელუხლებელი დარჩება, პასუხი შემდეგ იგითხა კლეშმა. ტერიტორია თქვენს განკარგულებაში დარჩება, მაგრამ თქვენი შემოსავლებიდან 20% კურდულ ოფშაკში შეიტანთ. ჩვენ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია არ ვართ. ვისაც ჩვენი სახსრები და მხარდაჭერის სარგებლობა სურს, კეთილი უნდა ინებოს და თავი შეიწუხოს საერთო სალაროს შევსებაზე. გარდა ამისა, თუ თქვენ შეთანხმებას შეძლებთ, ჩვენ თქვენი ბრიგადების გაერთიანება გვსურს. კავკასიელებთან გავერთიანდეთ, არასოდეს, იფეთქა კლეშმა. რამდენიმე მებრძოლმა მაშინვე დაუჭირა მხარი. თქვენი გადასაწყვეტია, მებრძოლების გასაგონად თქვა ლუკამ. შემდეგ კი წინ გადაიხარა და ხმა დაბლა უთხრა კლეში. ეს მაინც ასე იქნება. მე მხოლოდ ამასთან შესაძლებლად მოგცემ დროს. ვინ წინააღმდეგობას გამიწევს, სასტავიდან ამოვარდება. შენს მოსყიდვას არ ვაპირებ, მაგრამ მინდა იცოდე, რომ როდესაც ეს მოხდება, სარკინიგზო კვანძისა და სადგურის მაყურებელი შენ იქნები. კარგად გიცნობ და ვიცი, რომ შეძლებ ამას. თუ თანახმახარ, მე ახლავე მოვიწევ აქ შენს კონკურენტებს. მათთან ერთად დადაცმობ და ჩვენ დღესვე შევძლებ შეთანხმებას. თანახმა ვარ, ოღმანით უპასუხა გლეშმა, რომელსაც ვერ დაეჯერებინა, რომ ლუკა მართლაც მოიმოქმედებდა ამას. კეთილი უპასუხა ლუკა. შემდეგი მობილური ტელეფონი მოიმარჯვა და დადას დაურეკა, რომელიც იმ წუთებში ორივე კვარტლის მოშორებით კლეშის მოწინააღმდეგეებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას და უთხრა: ჩვენ ყველაფერზე შევთანხმდით, შეგიძლიათ მოხვიდეთ. ინციდენტი საფად ამოიწურა და პირისპირებული მხარეები იძულებულნი გახდნენ თავი შეეკავებინა თანამებრძოლების დაღუპვით გამოწვეული ბრაზისაგან, მათ რეალურად შეაფასეს კონფლიქტში მესამე ძალის ჩართვის მნიშვნელობა. დადა და ლუკა არავის აპატიებდნენ თავქარიან დამოკიდებულებას. კლეშისთვის საერთო სალაროს ჩაბარებმა ყველა გააოცა, განსაკუთრებით კი ლარგო. ცხობისგან განსხვავებით მისთვის კარგად იყო ცნობილი მათი დაპირისპირების შესახებ, მაგრამ ლუკამ გადაწყვეტილება არ შეცვალა და შემდგომმა მოვლენებმა დაამტკიცა, რომ ის მართალი იყო. კლეშმა ჩვეული ენერგიულობით მოკიდა ხელი ახალ საქმეს. თან ახლა მას ზურგს ლუკასა და დადას ავტორიტეტიც უმაგრებდა. ხანმოკლე დროის განმავლობაში სარკინიგზო კვანცა და სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიმშვიდე ჩამოვარდა და ორგანიზაციის სალაროშის თანხა შემოვიდა. შემდგომ პროცესებში კი ლუკა და დადა აღარ ჩარეულან. ახალი ფირმის დაფუძნებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება მხოლოდ ელიას საქმე იყო. ამისთვის ახლა ყველა პირობა არსებობდა. მთავარი წინაპირობა კი ის იყო, რომ ტერიტორიაზე, სადაც ფირმა უნდა დაფუძნებულიყო, სრული სიმშვიდე სუფევდა და ყოფილი მოწინააღმდეგე დაჯგუფებები საჭიროების შემთხვევაში ფირმის ნებისმიერ ინტერესს დაიცავდნენ. მაგრამ პირველმა კონფლიქტმა ძლივს მოასწრო ჩაცხომა, რომ ლუკა და დადა მეორე და უფრო ბევრად უფრო მძაფ დაპირისპირებაში აღმოჩნდნენ ჩათრეულები. დაპირისპირება კანადის ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი გრანტის განაწილებას მოყვა. ამ პროცესში ალექსანდრე ნოვაკი თავიდანვე იყო ჩართული. თავისი კიეველი მეგობრების მეშვეობით მან მიაღწია გრანტის ხარკოვის ოლქისთვის გადაცემას. გრანტი საერთო ჯამში 200 000 ტონა ხორბალს შეადგენდა. მისი შემდგომი განაწილება და რეალიზაცია ადგილზე ოლქის პურპროდუქტების კორპორაციის უშუალო მონაწილეობით უნდა მომხდარიყო. ალექსანდრე წინასწარ იყო შეთანხმებული კორპორაციის ხელმძღვანელთან. გენადი ვიშნევსკისთან შეთანხმების მიხედვით კორპორაციას გრანტის სახით მიღებული ხორბლის განკარგვის ნებართვა საგანგებო ტენდერში გამარჯვებული ფირმისთვის უნდა გადაეცა. ეს კი უნდა ყოფილიყო ელიას ფირმა ვერშინა, მაგრამ სრულიად მოულოდნელად ტენდერმა გრანტი ელიას კონკურენტს ფირმა კოლოს გადაულოცა. თანაც ეს ვიშნევსკის უშუალო მონაწილეობით მოხდა. ტენდერს ელია და ვერშინა სხვა ხელმძღვანელებიც ესწრებოდნენ. მათ შედეგების გამოცხადებისთანავე სცადეს ვითარების გარკვევა, მაგრამ ვიშნევსკიმ მათი მოსმენაც კი არ ისურვა. ნაჩქარევად მიულოცა კოლოსის წარმომადგენლებს ტენდერში გამარჯვება და დარბაზის გასასვლელს მიაშურა. ელია მაშინვე უკან დაედევნა და მხარში ჩააფრინდა მას, მაგრამ სიტყვის თქმას ვერ მოასწრო, რომ აქეთ იქიდან უცნობი ახმახები ეცნენ და ვიშნევსკის მოაშორეს. ახმახში ელიამ და მისმა თანამგზავრებმა კოლოსის დაცვის სამსახურის წევრები ამოისნეს. ეს კი ბევრ რამეს ნათელს ფენდა. ვიშნევსკის იცავდნენ იმ ორგანიზაციის თანამშრომლები, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა. ელიას სულ რამდენიმე წამი დასჭირდა მომხდარის გასაზრებლად, შემდეგ კი ყველასთვის მოულოდნელად საქაღალდე ცოლებს ამოფარებულ ვიშნევსკის ესროლა და გააფრთხებულმა უყვირა: ჩემი გადაგდება გინდა, ნაბიჯვარო, ჩათვალე რომ მკვდარი ხარ. საქაღალდემ მიზნამდე ვერ მიაღწია. ის ერთ-ერთ წელს მოხვდა კისერში. პასუხოდ ვიშნევსკის ცოლებმა იარაღზე გაივლეს ხელი. იგივე მოიმოქმედეს ელიას ცოლებაც. პისტოლეტები მოიმარჯვეს და ფირმის ხელმძღვანელს აეფარნენ. ოფისი მაშინვე გამოცოცდა. ყველა, ვისაც არაფერი აკავშირებდა ელიასა და ვიშნევსკის დავასთან, გასასვლელს მიაწვა. რამდენად გამყიდენ ნაბიჯვარო, გააფრთხებული ელია სყვირილს აგზელებდა: შენს საფლავის ქვაზე უნდა წავაწერო, რომელსაც ჩემი ხელი დაგადგა. ცოლების გარემოცით გათამამებულმა ვიშნევსკიმ უკან არ დაიხია, შემობრუნდა და აღვიდა: ვის აშინებ, ქეციანო ებრაელო, გაეთრიე ჩემი ოფისიდან და მეორე დაკარ ფეხის მოდგმა არ გაბედო, თორემ ვიშნევსკიმ მეტისმა ვეღარ მოასწრო, ელიას საქაღალდე აღარ ჰქონდა. ამიტომაც უახლოესი სკამი მოიმარჯვა და შეურაცხყოფელისკენ გაქანდა. ეს ორივე მხარის ცოლებისთვის განგაშის სიგნალი იყო. ცოლებმა ვიშნევსკი მაშინვე გასასვლელისკენ გააქანეს, იგივე მოიმოქმედეს ელიას ცოლებმაც, ბოსი ოფისიდან გაიყვანეს და მანქანაში ჩასვეს. სად მიყავართ? იკითხა ელიამ, როგორც კი მანქანიდან დაიძრა. ოფისში უპასუხა მძღოლმა: ოფისში არაფერი მესაქმება, ჟურნალი უკაზე, ლუკასთან წამიყვანე, უგზანა ელიამ და მობილური ტელეფონი მოიმარჯვა. ვიშნევსკისთან მომხდარი ინციდენტი და ნახევარი საათი არ იყო გასული, რომ ლუკას სახლში დადამ ლარგომ და ჯაბა მოიყარეს თავი. ელია ისეთი გააფრთხებული იყო მომხდარით, რომ დამშვიდებას ვეღარ ახერხებდა: ჩემი ხელით გავხდი ტყავს მაგ ნაბიჯვარს, მე და ალექსანდრე სამი თვის განმავლობაში ვეჭირებოდით ამ საქმეს, მთელი გროვა ფული დავხარჯეთ, კანადიდან გრანტი მივიღეთ, აქამდე ჩამოვიტანე და იმ ნაბიჯვარმა ვიშნევსკიმ სადგურის ჩათლახებივით გვიხმარა. ამას არ შევარჩენ ყველს გამოვწი მაგ ნაბოზარს. ვიშნევსკი ერთი რიგითი ჩინოვნიკია, ის ვერ მიიღებდა ასეთ გადაწყვეტილებას. ან როგორ უნდა ჩაეშალა ასეთი რანგის შეთანხმება ერთი ტენდერის შედეგს? მხრები აიჩეჩა ლარგომ. ყველა საქმეს აქვს ოფიციალური და არაოფიციალური მხარე. მე და ალექსანდრე სახელმწიფოს არ წარმოადგენთ. სახელებს მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაც კანადელი და ვიღაც უკრაინელი ერთი წლის წინ შეთანხმდნენ დიდი მაყუთის ერთად გაჩაზე. ამისთვის ეს გრანტი მე უნდა მიმეღო. შემდეგ კიდე ვიღაცის ტელევიზორის ეკრანიდან ახტოვანებული უამბობდა ქვეყნის მოსახლეობას კანადის მთავრობის თანადგომაზე და უკრაინელი ხალხის სახელით ხორვალე მადლობასაც გადაუხდიდა, მაგრამ ეს სპექტაკლი ბოლომდე რო შემდგარიყო, გრანტს ასეთი შემთხვევებისთვის ტრადიციული პროცედურა უნდა გაევლო. ანუ ის უნდა მიიღო ფირმას და საწარმოს, რომელიც საუკეთესო პირობებს წარადგენდა ტენდერზე. ნაბიჭვარმა ვიშნევსკიმ კი უპირატესობა ყოველს მიანიჭა. ოფიციალურად ჰქონდა ამის უფლება. არაოფიციალურად კი დაუბრიდა მაგის დედას. ელიას ისევ წამოუვარა სიბრაზე. შეხო შეთანხმებული იყო ვიშნევსკისგან. გრანტი ხომ უნდა მიგეყო ჩაურთო ჯაბა? ო, მე უნდა მიმეყო გრანტი. ვიშნევსკისკი საერთო თანხის 1% ერგებოდა. ასე ცოტა გაუკვირდა ლარგოს. არ მიკვირსონ გადაგაგდო. მე ძუნცი არა ვარ, უბრალოდ ვიცი, როდის ამდენი უნდა დავხარჯო. ვიშნევსკისთვის ესე ძალიან დიდი თანხა იყო. რაში უნდა მიმეცა მეტი? მას ხომ სავაზნიდან უკანალიც კი არ აუწევია. აქ და კიევშიც ყველაფერი მე და ნოვაკმა მოვაგვარეთ. მას მხოლოდ ფორმალური ტენდერი უნდა მოეწყო და გრანტი ჩემთვის გადმოეცა, უპასუხა ელია. ეს ყველაფერი უკვე მოხდა. იმა ხარმა ისე აგვახია, ფული თითქოს ვიღაც ნაბიჭვრები ვიყოთ. თქვა ლუკამ, რომელიც მთელი ამხის განმავლობაში ჩუმათის მე და საუბარს, მაგრამ როგორც ჩანს, მხოლოდ ვიშნევსკიში არ უნდა იყოს საქმე. თვითონ ვერ გაბედავდა ამდენს. რა ვიცით კოლოსის შესახები, ვინდგას ამ ფირმის ლუკამ? ერთი თვის წინ ეს ფირმა საერთოდ არ არსებობდა, ახლა უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სპეციალურად ამ გრანტის ჩემთვის ასახება დააფუძნეს. ვინ დააფუძნა? ჩაურთო დადა. ეს კი მართლაც სერიოზული საკითხია. კოლოსის უკან ოლქის მილიციის უფროსი ვლადიმერ ტურჩენკო დგას. ცნობამ ყველა საგონებაში ჩააგდო. ასეთი თამაში ვიშნევსკი მხოლოდ უმნიშვნელო ფიგურაა, ჩაილაპარაკა დადან და ელიას მიუბრუნდა. ინფორმაცია ზუსტია? რამე გაუგებრობასთან ხომ არ გვაქვს საქმე? ამას ოფიციალურად არავინ დაადასტურებს. უსიამოვნო პერსპექტივაა. საქმე ზარალოში არ არის, ჩვენს პრესტიჟსა და აქმედი თუნარიანობას მიადგა ჩრდილი. როგორია გრანტის დაბრუნების მექანიზმი? იკითხა დადა. ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ფირმამ კომისიას უნდა გააცნოს თავისი საწარმოების შესაძლებლობანი. უნდა დაუმტკიცოს, რომ მართლაც გააჩნია ასეთი მოცულობის ხორბლის გადასამუშავებლად აუცილებელი ტექნიკური აღჭურვილობა. თუ კომისიამ დადებითი შეფასება არ მისცა ფირმის საწარმოებს, გრანტს განმეორებით ტენდერზე გაიტანენ და სხვა ფირმას გადასცემენ. სხვა მექანიზმი არ არსებობს, გააგრძელა დადამ. ფორმას შეუძლია თვითონ თქვას უარი გრანტზე. კანონმდებლობა უშვებს ასეთ შესაძლებლობას. მიზეზს მნიშვნელობა არ აქვს. უარის შემთხვევაში განმეორებითი ტენდერი გაიმართება და გრანტი სხვა ფირმას გადაეცემა. ესე იგი შანსი არ ქონია. ვიშნევსკი არ შესვლის უკვე დაცემულ დასკვნას და ტურჩენკოც არ გადმოგვილოცავს გრანტს. გამოსავალი ყოველთვის არსებობს და ტურჩენკოც არ არის უძლებელი გველეშაპი, ჩაურთო ლუკამ. ყველა ადამიანს აქვს უსტი წერტილი და ყველა სეიფს გასაღები. კონკრეტულად რას თავაზობ, მიუბრუნდა დადა. ამ ბოლო ხანებში ერთმა წიგნმა გამიტაცა. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკა ფეხზე ადგა. თაროდან წიგნი აიღო და მაგიდაზე დააგდო. სამხედრო სტრატეგიისა და ტაქტიკის საფუძვლები. ამოიკითხეს ოთახში ყოფება წიგნის ყდაზე. ეს წიგნი არაფრით უკავშირდება ჩვენს საქმიანობას, მაგრამ მასში რამდენიმე საინტერესო საკითხის განმარტება აღმოაჩინე, რომლის ცოდნაც ჩვენთვის არ არის ზედმეტი. გააგრძელა ლუკამ. პირველი ასეთი ტერმინია დოქტრინა, რაც ნიშნავს იმ ძალებთან დამოკიდებულების ფორმებს, რომელთა გარემოცვაში ზგვიწევს არსებობა. შემდეგ მოდის სტრატეგია. ეს ტერმინი აღნიშნავს მოწინააღმდეგეებზე და მოკავშირეებზე ზემოქმედების მეთოდებს. გენადი ვიშნევსკის უფროსი ვაჟის დაბადების დღეზე 30-ოდე სტუმარმა მოიყარა თავი. მათ შორის იყვნენ იუბილარის მეგობრები, ნათესავები, უფროსი ვიშნევსკის საქმიანი პარტნიორები. ის იყო მასპინძლებმა სტუმრების უფროსთან მიიწვიეს, რომ ბინაში კიდევ ერთი სტუმარი შავლაბადაში გამოწყობილი ტანმაღალი ახალგაზრდა მამაკაცი გამოჩნდა. სანამ ვიშნევსკის სტუმრის ვინაობას გაარკვევდა, მან შესანიშნავი თაიგული მიართვა დიასახლის იუბილარს დაბადების დღე მიულოცა, შემდეგ კი პირდაპირ მას მიაშურა და ძველი ნაცნობებით გაუწოდა ხელი. გამარჯობა დაბნეული ხმით მიესალმა ვიშნევსკი და უცნობი სუფრასთან მიიწვია. გთხოვთ, ბაბათიეთ გენადი ვლადიმიროვიჩი, მთელი გულითა და სულით ვუერთები თქვენს დღესასწაულს, მაგრამ აქ თქვენთან შესახვედრად მოვედი. დვიმზადები, დაიცაბა ვიშნევსკი. ჩემი ვინაობას მოგვიანები დაგისახელებთ, მაგრამ უკეთესი იქნება თუ მოწმების გარეშე ვისაუბრებთ. პირობას გაზდოთ, რომ დიდ დროს არ წაგართვა. გაწმუნდეთ, ეს საუბარი თქვენს ინტერესებში შედის. უკანასკნელმა ფრაზამ ასპინძელს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება შეაცვლევინა. წარმოგზანდით. მიუგო სტუმარს და სამუშაო კაბინეტისკენ გაუძღო. სტუმრის ვინაობამ თავზარი დასცა ვიშნევსკის. ლუკა გეგეშიძე ეს ხუსოვედის პიროვნება ვის შესახებაც მართხილებდნენ. გაუელვა მისი გვარის გაგონებისთანავე. შვიდად გინადი ვლადიმიროვიჩი. ზერა გაუსწორა ლუკამ. როგორც კი მასპინძელმა კარისკენ გაიწია. დაბრძანდით და ყურადღებით მომისმინეთ. ვიშნევსკი უხალისოდ დაეშვა. ფიქრობ, ჩემმა ვინაობამ თავისთავად მიგანიშნათ, რატომ სურდა თქვენთან შეხვედრა. მოდი ვიყოთ გულახდილნი, მე თქვენ მიმართ რაიმე ბოროტი განზახვა არ მამოძრავებდეს, თქვენი ვაჟის დაბადების დღეზე არ გეწვეოდით. ამიტომაც პირდაპირ დაგისვამთ კითხვას, რატომ ჩაიდინეთ ეს, რა ჩავიდინე გაუბედავად კითხა ვიშნევსკი. მე არ გადანაშაულებ ტენდერის დასკვნის შესვლაში. მე სპისონ თქვენ უბრალოდ გიბძანეს. მე სხვა რამ მაინტერესებს, რატომ დაარღვიეთ ელიასთვის მიცემული პირობა? რატომ არ გვასწნობეთ ჩვენ, როდესაც კონკრეტულა პიროვნებებმა დასკვნის შესვლა გთხოვეს და რა დაგიშავა თქვენმა ოჯახმა? რატომ ვცდილობთ მათ დაობლებას? რა შუაშია ჩემი ოჯახი? გაჭირებით ამოიქნავლა ვიშნევსკი. შუაშია? თქვენ ისე ყოფში გაყავით, თავი რომ ძალიან გაგიჭირდება ციცოცხლის შენარჩუნება. შიტის მცველები ვერაფერს გიშველია. თქვენ უდიდესი საშიშროების წინაშე დგახართ და მართლაც მოკვდებით, თუ მე არ მოვისურვებ ამ პროცესის შეჩერებას. ვიშნევსკი მონოსხულებით უსმენდა ლუკას. ელიას წინააღმდეგ დასკვნის მიღებისას რამდენიმე ნაცნობა საგანგებოდ გააფრთხილა, რომ მას ძალიან საშიში მოკავშირეები ჰყავდა. რატომ არ გვაცნობეთ როზე, რომ ვიღაც ელიას გადაგდებას გეგმავდა? წინა კითხვას მიუბრუნდა ლუკა. მხოლოდ გულწრფელად მიპასუხეთ. მე არ მინდა თქვენს საქმეებში ჩარევა. თქვენ განუზომელი შესაძლებლობების მქონე მონსტრი ხართ. მე კი ერთი რიგითი ჩინოვნიკი. ყველაფერს თუ თავი გავანებოთ, მე სახელმწიფო სამსახურში ვიმყოფები და უბრალოდ ბრძანებებს ვასრულებ. სანამ ლუკა მომდენო კითხვას დაუსვამდა, ოთახში დიასახლისმა შემოიხედა და ქმარს მიმართა. გენა, სტუმრები კითხულობენ. გადაეცი, რომ რამდენიმე წუთში ვიახლები. უპასუხა ვიშნევსკიმ და როგორც კი ქალმა კარი გაიხურა, ისე ლუკას მიუბრუნდა. იქნებ სხვა დროისთვის გადავდოთ საუბარი. სტუმრები მელიან უხერხულად გნობ თავს. უხერხულო მაშინ უნდა გეგზნოთ, როდესაც ელიასთვის მიცემულ პირობას არ ღვევით. ისე ჩვენ მართლაც შეგვიძლია საუბრის გადადება, მაგრამ გავფრთხილებ, რომ მომდევნო საუბრის სხვაგან და სხვა ვითარებაში შედგება. სივად ესწორა ლუკამ. და რა გინდა ჩემგან, ამოიოხრა ვიშნევსკი. სახელები ვინ და რა სახით იღებდა მონაწილეობას ამ საქმეში? კონკრეტულად ვინ გიბძანა დასკვნის შეცვლა და ელიას რატომ არ აცნობეთ ამის შესახებ? რისთვის ჭირდებათ ყველაფერი ეს? ტენდერი უკვე შედგა და მე პასუხს ველი, შუბლი შეიკრა ლუკამ. არ შემიძლია იმპერიების დასახელება, ეს შემთთვის განაჩენის ტოლფასია. ამის გაკეთება ნებისმიერ შემთხვევაში მოგიწევთ. თქვენ ან ნებაყოფლობით მიამბობთ ყველაფერს, ან კიდე ძარით გათქმევინებთ. ვიშნევსკი მამოიოხრა და თავი დახარა. რამდენიმე წამს გაქვეებული დასკერდა იატაკს, შემდეგ კი ყრუხმი წამოიწყო. ორი წლის წინ ოლქის მილიციის ეკონომიკურ დანაშაულებებთან მებრძოლმა სამართველმა ჩემ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. საქმე დიდი ოდენობის თანხების მითვისებას ეხებოდა. დეტალებს არ ჩაურმავდები, უბრალოდ გეტყვით, რომ მილიციამ ჩემ წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული მასალები მოპოვებას შეძლო. საქმე უკვე დახურვის პირას იყო, როდესაც პროცესი ტურჩენკომ შეაჩერა. მან მე უეჭო საჯილოს გადამარჩინა და ამისთვის რამე განსაკუთრებული არ მოუთხოვია, მხოლოდ დროდადრო თუ მაწუხებდა თავისი რეპროდუქტების საწარმოებისათვის შეღავათიანი პირობების მინიჭებას. სულ ეს იყო, მაგრამ ოლქში გრანტთან დაკავშირებული ციებ-ცხელების ატეხვისთანავე ტურჩენკომ პირდაპირ მომთხოვა რომელიმე მისი საწარმოსთვის უპირატესობის მინიჭება. მასთან საუბრისას ელია და ჩვენი შეთანხმება არ მიხსენებია. უბრალოდ უთხარი, რომ ტენდერის შედეგების გაყალბებას ვერ შევძლებ. პასუხად მან ჩემ წინააღმდეგ აგზული და მის მიერ შეჩერებული საქმე შემახსენა და მისი წარმოების განახლები დამემუქრა. ანუ მე დაუყოვნებლივ დავკარგავდი სამსახურს, საზოგადოებრივ მდგომარეობას და საბრალდებო სკამზე აღმოჩნდებოდი. მე არ მსურდა ელიას შევიწროება. ჩემთვის წინააღმდეგი იყო ცნობილი, რას მოყვებოდა ამას, მაგრამ არჩევანის საშუალება არ ჰქონდა. თქვენ იმიტომ მალავდით ამ ინფორმაციას, რომ ელიას ამე ღონისძიებები არ გაეტარებინა და თქვენთვის ხელი არ შეეშალა. ეს ტურჩენკოს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო და უდასტურა ვიშნევსკი. კეთილი, თავი გავანებოთ წასულ დღევანდელ ვითარებაში, რით შეგიძლია ჩვენი და საკუთარი თავის დახმარება. ვერ ხვდები რას გულისხმობ საკუთარი თავის დახმარებაში, ჩაეწია ვიშნევსკი. პირდაპირ გიპასუხებ, თქვენმა უგუნურობამ ფირმა ვერ შინა მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. ამას არავინ გაპატიებთ, მაგრამ მე მოგცემ თავის გადარჩენის შანსს. თქვენ არავინ შეგეხებათ, მომხდარი ჩვენ შორის დარჩება, მაგრამ თქვენ კონკრეტული ქმედებით უნდა დაიმსახუროთ ჩემი კეთილ განწყობა. პასუხა ლუკამ. რა გსურთ რომ გავაკეთო? პაუზის შემდეგ კითხა ვიშნევსკი. ფიქრობ, რომ გრანტის განმეორებით ტენდერზე გადატანაში თქვენ ვერ დაგვეხმარებით? გამორიცხულია. მე არ შემწევს ტურჩენკოსთან დაპირისპირების ძალა. უფრო მეტსაც გეტყვით, მე პანიკურად მეშინია ამ ადამიანის, ამოიოხრა ვიშნევსკი. მაშინ გააკეთებთ იმას, რაც ჩვენგან და ტურჩენკოსგან გაგათავისუფლებთ. თანამდებობიდან წახვალ. როგორ გავკვირდა ვიშნევსკის? გადადგომის თარიღს მე თვითონ გასწობებ, მაგრამ თქვენ დროს ნუღარ დაკარგავთ. ახლა მე მოიმიზეზა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ხვალიდან სამსახურში ნუღარ წახვალ. შემდეგ კი თქვენ ძალიან ცუდად გახდები და საერთოდ დატოვებ თანამდებობას. ამით ტურჩენკო არ მოტყუდება, თავი გაიქნია ვიშნევსკი. ჩვენ არ ჭირდება მისი მოტყუება. თქვენი გადადგომის მიზეზი მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებში და ოფიციალურ მოხსენებებში დაფიქსირდება. არა, არა, დოჩენკო ამას არ მაპატიებს. მას ხომ რამდენიმე საათში ეცოდინება ჩვენი შეხვედრის შესახებ. ამჟამად ჩემს ოჯახში რამდენიმე ადამიანი იმყოფება. ისინი კარგად გიცნობენ თქვენ და იცნობენ გრანთან დაკავშირებულ ისტორიასაც თქვენი წასვლისთანავე. Ну დაელოდებით მათ, თქვენ თვითონ დაუკავშირდით დოჩენკოს და მოახსენეთ, რომ მე შემოგეჭერით ბინაში და მოკვლით გემუქრებოდით. დანარჩენი თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ, მაგრამ გახსოვდეთ, პირველი თანამდებობის დატოვებაზე სიტყვას არ დაძრათ. Убралот ეტყვით რომ ჩემი გეშინია და ამიტომაც გავურბიხოთ სამსახურში გამოჩენას და მეორე